Nominācijas faktiski nu, jau vairākus gadus mēs esam koncentrējušies uz 9 dažādām grāmatu grupām. Tā tad ir dzeja proza, dokumentālie izdevumi, tad ir grāmatas bērniem, tad ir zinātniskā literatūra, mācību literatūra, uzziņu literatūra, mākslas izdevumi un atsevišķi ir fotoalbumi. Nožieguldījumu balvu mēs šogad vēlamies pasniegt mūsu pašam valsts galvenajam bibliotekāram. Mēs tiešām priecājamies, ka varēsim sveikt Andri Vilku, kur ieguldījums Latvijas grāmatniecībā kopumā man šķiet ir nenovērtējams.